Oikein siunattua sunnuntaipäivää. Tule Herramme meitä nyt vahvistamaan, tule virvoita voimalla taivaan. Sinun tietäsi taivuta vaeltamaan, täällä suostumaan ristiin ja vaivaan. Tue uskoamme, tue toivoamme, pidä sielumme tallella aina. Kuule huutoamme, sinä auttiamme, kuvas kirkkaana sielumme paina. Virsi 310, sen 7. säkeistö. Pyhäpäivän otsikko on tänään Jeesus, pahan vallan voittaja. Tämä otsikko asettaa meidät valinnan eteen. Katsommeko ja pelkäämmekö pahaa, joka edelleen vielä vaikuttaa maailmassa, vai käännymmekö uskossa Jeesukseen, pahan vallan voittajan puoleen? Jeesus on lunastanut meidät vapaaksi pahan vallasta. Jättäytykäämme siis hänelle. Tästä avautuu tämänkertainen Raamattubufeen tarjoilu. 45 minuuttia vietämme Jumalan sanan Raamatun sanan ääressä. Raamattubufeen-ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Minun nimeni on Veijo Olli. Ja tänään tänne studioon opettamaan on saapunut kansanlähetysopistolta Markus Korri. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Vai olisiko pitänyt tituleerata pastori Markus Korri?
Molemmat käy ja ehkä selkeämmin yhdessä.
No niin, eli pastori Markus Korri kansanlähetysopistolta, tervetuloa.
No niin, kiitos.
Nyt se meni oikein ja nyt voinkin luonnollisesti kysyä sitten, että mitä kansanlähetysopiston kevääseen kuuluu?
No meillä tietysti tässä vaiheessa vuotta katsotaan kovasti jo tulevaan kesään. Meillä on tosi toimilias kesä tulossa. Muun muassa sen takia, että meillä on kansanlähetyspäivät Ryttylässä nyt tänä kesänä ja myös seuraavana kesänä 1.–3. heinäkuuta. Ja siihen tietysti liittyy monenlaisia talkooleirejä tässä kevään mittaan. Myös sitten tällä hetkellä me kovasti yritetään saada ihmisiä ilmoittautumaan meidän kesälinjoille. Meillä on viime kesä oli poikkeuksellinen kesä meidän historiassa. Meillä oli tosi paljon, lähes 70 kesäopiskelijaa, linjaopiskelijoita, plus sitten kaikki leirit ja muut päälle vielä. Ja nyt me ollaan lisätty meidän tarjontaa sillä lailla, että meillä oli viime kesänä 4 opintolinjaa kesäksi, nyt meillä on 6. Ja on monenlaista vaihtoehtoa osoitteessa kansanlähetysopisto.fi. Voi käydä kurkkimassa, että mitä kaikkia ja mikä sulle sopisi, jos haluat kesäsi viettää niin kuin opiskellen tai antaen aikaa itsellesi joko kotimaassa tai ulkomailla.
Palaan vielä tuohon kansanlähetyspäiviin ja tähän talkoon. Ajatuksen, millä lailla talkoolaiset tulevat rakentamaan kansanlähetyspäiviä?
No, yksi hyvä vaihtoehto on tulla tässä parin viikon päästä olevaan viikonloppuun maaliskuun 11.–13. päivä. Silloin kansanlähetyspäivien talko on viikonloppu ja täällä rakennetaan kesää, tehdään erilaisia hommia, plus sitten valmistaudutaan itse kukin olemaan käytössä myös kansanlähetyspäivillä, että siihen on myös mahdollisuus. Monenlaista osaamista ja monenlaisia käsiä tarvitaan.
Miten, onko niin, että osa talkoolaisista on tällaisia, jotka käy viikonlopputapahtumissa ja sitten tulee tämä varsinainen suuri talkoon viikonloppu, kansanlähetyspäivät, vai onko osa sitten sellaisia, jotka tulee pelkästään päiville?
No molemmat on mahdollisia, kyllä. Kaikkea apua tarvitaan kaikilla mahdollisin keinoin.
Ja kansanlähetysopisto.fi löytyy näistä sitten tietoa.
Kyllä.
Jatketaan eteenpäin buffet-tarjoilussa ja kerron tässä, ketä muita täällä studiossa on paikalla. Ja tällä kertaa nyt on kyllä kansanlähetysopisto niin hyvin edustettuna kuin olla ja voi. Täällä on rehtori Niilo Räsänen, tervetuloa.
Kiitos.
Ja kansainvälisyyslinja vastaava Henri Haate, ja tervetuloa.
Kiitos.
Minkälainen työyhteisö Niilo Räsänen kansanlähetysopisto oikein on?
No ihan hauska työyhteisöhän se on. Meillä viljellä on paljon huumoria, mutta kyllä me töitäkin tehdään. Meillä on tekemisen tuntu. Kyllä meillä on tosi kiva työyhteisö ja hirmu monella saralla paiskitaan hommia, että tämä on semmoinen joukkue, jokaisella on pikkasen erilainen rooli siinä joukkueessa.
Minkä suuruinen joukkue?
No meillä opiston henkilökunta on sinne vajaa parikymmentä, siellä lasketaan keittiö- ja kiinteistöhenkilökunta mukaan. Sitähän meillä on myös, kun keskustoimisto on tässä samassa pihapiirissä, niin sitten ostetaan palveluja tuolta muun muassa tämmöiset talouspalveluja, graafiset palvelut ja keskuspalvelut. Että jos laskee koko henkilökunnan tällä lailla, niin sitten mennään jo jonkun verran yli 20.
Ihan merkittävän kokoinen opisto.
No joo, kyllähän me ollaan Suomessa vapaan sivistystyön opistoista, niin ihan siellä suurimmasta päästä.
Miten kuvailisit tämä miljöitä, missä on kansanlähetysopisto ja missä ensi kesänä on sitten kansanlähetyspäivät?
Tämä on viihtyisä, maalaismiljöö. Tässä on 18 hehtaaria ja yli 20 rakennusta, osa on ihan varsin isojakin rakennuksia, mutta tosi kivaa ympäristö, että moni, joka täällä jo käynyt ja tulee ensimmäistä kertaa, niin yllättyy ensinnäkin, että on näinkin iso paikka ja sitten tämmöinen mukava maalaisympäristö. Täällä on kyllä tosi kivaa pitää myös tämmöistä sisäoppilaitosta.
Kiitos Niilo näistä. Ehkä nyt pitää jatkaa sitten tässä buffettarjoilussa päivän Raamatun tekstin pariin ja jättää Henri sinut sitten säästää keskusteluun, että pääset sitten keskusteluosuudessa enemmän ääneen. Tänään lukukappale on Sakarian kirjasta 3. luvusta 1-5 jakeeseen ja kohta menee näin. Sitten Herra antoi minun nähdä ylipappi Joosuan, joka seisoi Herran enkelin edessä. Saatana seisoi Joosuan oikealla puolella ja syytti häntä. Mutta Herran enkeli sanoi saatanalle, Herra nuhtelee sinua, saatana. Herra, joka on valinnut Jerusalemin, käskee sinun vaieta. Eikö tämä mies ole tulesta temmattu kekäle? Joosua seisoi enkelin edessä likaiset vaatteet päällään. Enkeli sanoi palvelijoilleen, ottakaa likaiset vaatteet pois hänen päältään. Sitten enkeli sanoi Joosualle, katso, minä olen ottanut pois sinun syntisi ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin. Hän sanoi palvelijoille, pankaa puhdas päähine hänen päähänsä. Palvelijat panivat puhtaan päähineen Joosuan päähän ja pukivat hänet juhlavaatteisiin enkelin seisoissa heidän luonaan. Näin siis Sakarian kirjan 3. luvun alussa. Seuraavassa musiikkikappaleessa Jari Kekäle laulaa, että Jumala kumartuu. Jari Kekäle esitti kappaleensa Jumala kumartuu. Nyt pääsemme Raamattopufeen tarjoilussa opetuksen pariin ja tänään meitä on opettamassa kansanlähetysopistolta Markus Korri. Ole hyvä.
Tässä äsken kuulemassamme profeetta Sakarian näyssä ylipappi Joosua edustaa koko Israelin kansaa Herran edessä. Sakaria ei tässä näyssä avaa sen enempää Joosuan roolia ylipappina tai esitä näkyä nähdessään lisäkysymyksiä. Tämä näky tässä on ilmeinen niille, joille se on omana aikana osoitettu. Tämä näky, jossa Joosua on Israelin kansan ylipappina, on ennakkokuva tulevasta, vaikka se toisaalta myös muistuttaa menneestä. Näyssä on lupaus tulevasta, mutta Herra haluaa muistuttaa kansaansa myös uskollisesta kaitselmuksestaan ja huolenpidostaan menneisyydessä. Avaan kohta hieman sitä, mitä tällä tarkoitan. Joosualla tarkoitetaan tässä samaa henkilöä, joka Esran ja Nehemian kirjoissa on nimettynä Jesuaksi. Molemmat nimimuodot, Joosua ja Jesua, tarkoittavat samaa. Herra pelastaa. Israelin tilanne synteineen näyttää toivottomalta. Joosuan vaatteet ovat tuhrua täynnä. Mikä hän on pyhän Jumalan edessä? Mikä Israelin kansa on pyhän Jumalan edessä? Saatana syyttää Israelia kaikesta synnistä, jolla se on itsensä tahrannut. Se on toiminut vastoin Jumalan tahtoa ja on näin syyllinen lainrikkoja. Israelin kansa on tuomion alainen, jonka kuuluu saada rangaistuksensa Jumalalta. Eräs saatanasta käytetty termi on syyttäjä. Saatana puhkuu intoa osoittaakseen meidät syyllisiksi Jumalan lain rikkomuksiin. Joosuakin oli yltäpäältä synnin lian peitossa. Hän ei ollut mikään puhdas pulmonen. Saatana haluaa masentaa meidät, osoittaa sen, että me kelpaa Jumalalle. Miksi me kelpaisimmekaan, kun olemme omasta vapaasta tahdostamme lähteneet Jumalan yhteydestä, tahranneet itsemme omaa hyväisyydellä ja itsekkyydellä? Me olemme ottaneet vastuun omasta itsestämme, vastuun, joka oli aiemmin kuulunut Jumalalle. Saatana on näin saanut meistä liittolaisen. Hän lankesi, mutta enkelinä hänen lankeemuksensa on ikuista. Enkeleiden olemus on toisenlainen kuin meidän ihmisten. Meidän olemuksemme on ajassa, enkeleiden on ikuisuudessa. Saatanan lankeemus on näin lopullinen, ja hän pyrkii ulottamaan lopullisen lankeemuksen myös meihin ihmisiin, jotka olemme Jumalan kuviksi luotuja olentoja. Saatana on nähnyt ihmiskunnan historian aikana, miten Jumala on yrittänyt luoda uutta yhteyttä langeneen ihmisen kanssa. Saatana näkee, ettei Jumala luovuta ihmisen takaisin saamiseksi. Saatanan pyrkimys onkin vaikuttaa meihin, että me lopullisesti pettyisimme itseemme Jumalan edessä, ja luovuttaminen tapahtuisi meistä käsin. Saatana saattaisi ajatella seuraavasti. Jumala ei ihmisen suhteen luovuta. Pyrkikäämme saamaan ihminen irrottamaan katse Jumalasta ja suuntaamaan ihmisen katse mihin tahansa, mutta mieluiten häneen itseensä. Saatana syyttää siis Israelia jumalattomuudesta. Herra kuitenkin nuhdellessaan saatanaa muistuttaa siitä, että Israel on Jumalan itsensä valitsema. Kuinka tämä voisi olemuksellisesti silloin olla jumalaton? Israelin kansalla on iankaikkisuuden Herran pappeus. Heillä on yhteys ylipappinsa kautta jumalien Jumalaan. Saatana on ivallinen katsoessaan tämän kansan ylipapin saastaisia vaatteita. Hän on ivallinen katsoessaan sitä tahraiseen asuun pukeutunutta, jonka nimi on Herra pelastaa. Jumala on kuitenkin osoittanut ja tulee vielä myöhemminkin osoittamaan, että tämä mies, toisin sanoen Israelin kansa, on tulesta temmattu kekäle. Tulta on tässä käytetty joidenkin raamatun selittäjien mukaan kuvauksena Babylonian pakkosiirtolaisuudesta ja Egyptin orjuudesta. Tämä kuvaus toimii siis muistutuksena siitä, että Herra on ennenkin pitänyt tästä kansasta huolta, joka on ollut tulen keskellä. Tämä kansa yhä hehkuu muistoa siitä, mitä on saanut kokea. Tämä kokemus toimiikin muistutuksena siitä, mitä Herra on sen kansan hyväksi tehnyt. Näinpä Jumala on uskollinen tämän kansansa kohdalla edelleen. No tämä saatanan pyrkimys ihmisen luovuttamiseksi on kaksiteräinen miekka. Ihmisen luovuttaessa Jumalan lain edessä ihmisellä on tasan kaksi vaihtoehtoa. Hän voi epätoivoisena kiinnittää katseensa joko itseensä tai Kristukseen. Mikäli ihminen luovuttaessaan Jumalan lain edessä tuijottaa itseään, hän katsoo tällöin poispäin Jumalasta. Sinäkin saatat joskus ajatella, en kelpaa Jumalalle tällaisena kuin olen. Olen yrittänyt, mutta kompastun aina. Kun ihminen jatkaa näin oman kyvyttömyyteensä tuijottamista, hän alkaa ajatella Jumalan olevan kohtuuton. Tällöin ihminen etääntyy Jumalasta ja saatana pääsee tällöin tavoitteeseensa. Ihminen jatkaa yksin pärjäämisen yrittämistään ilman Jumalaa. Se tila, jonka ihminen on lankeemuksessa itselleen ottanut, sinetöityy ajasta ikuisuuteen. Jumala lakkaa kuitenkin yrittämästä ihmisen suhteen vasta, kun ihminen on oman tilansa lukinnut. Viimeistään se lukittuu, kun aikamme ajassa loppuu. Jos kuitenkin Jumalan lain edessä kiinnitämme oman kyvyttömyytemme sijaan katseemme Jumalan sanaan, Kristukseen, silloin me saadaan kuulla vapauttavat sanat. Sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Mene rauhassa Herran ilojuhlaan. Vain Jumala, joka on itse lain yläpuolella, voi sinut ja minut vapauttaa. Koska kaikki hyvä tulee vain Jumalan kädestä, myös se hyvä, mitä sinä kykenet itse tekemään, tulee hänen kauttaan. Sen takia jokainen hyvältä vaikuttava ponnistusyritys Jumalan lain toteuttamiseksi on Jumalan ansiota. Me olemme itse langenneina lähteneet Jumalan yhteydestä pois. Koska kaikki hyvä tulee siis Jumalan kädestä, me emme myöskään ilman Jumalan apua kykene Jumalan hyvän lain täyttämiseen. Pyhän Jumalan edessä selviää täydellisesti hänen lakinsa täyttänyt, ei kukaan muu. Siksi Kristus, eli Jumala itse, on täyttänyt lain sen viimeistä piirtoa myöten. Koska saatana tietää, ettei pieninkään synti kestä Jumalan pyhyyden edessä, hän syyttää meitä, jos me emme tukeudu Kristukseen. Kuitenkin Kristuksen kautta pieninkin synti on pois Jumalan pyhyyden edestä. Matteuksen evankeliumin 22. luvussa Jeesus käyttää vertausta kuninkaanpojan häistä. Ilman hääpukua häihin ei ollut tulemista, vaikka kaikki kutsuttuja olivatkin. Kuninkaan edessä saattoi seistä vain hääpukuun verhoutuneena. Tässä Jeesus näyttää meille, mitä Jumalan pyhyys tekee sellaiselle, joka yrittää seistä omassa varassaan Jumalan edessä. Rakkauden Jumalan läheisyydessä voi olla vain virheettömänä, sillä hänen pyhyytensä kirkkaus tuo kaikki rakkauden puutteet valokeilansa alle. Tämän päivän tekstimme Sakarian 3. luvusta kuvaa sitä, että Herran itsensä, toisin sanoen Jeesuksen Kristuksen, tulee itse olla juhlavieraan pukijana. Näin siis kuninkaan pojan häissä sulhasen tulee vaatettaa vieraansa, muuten me jäämme vajaiksi. Omissa kyvyissämme emme saa syntejämme sovitetuiksi. Kaikesta tästä tekee vielä entistäkin ihmeellisempää se, että Kristuksen eli kuninkaan pojan vieraat ovat hänen häissään, hänen ihailemansa morsian. Hän on siis rakastunut meihin. Hän on rakastunut meihin niin kovasti, niin lujasti, että hän tahtoo itse vaatettaa meidät hääjuhliaan varten. Hän on se sinun sulhasesi, joka on sinut halunnut luoda rakkautensa kohteeksi. Hän tulee luoksesi ihmiseksi, jotta saisi sinut vaatettaa omalla rakkaudellaan. Näin siis sinun ja Jumalan pyhyyden välissä on verinen Kristus, jossa Jumala otti sinun itse tahraamasi vaatteet päälleen, ja sitä vastoin vaatetti sinut omalla virheettömällä vaatteellaan. Jumala verhoaa siis jokaisen Kristuksen sovintovereen turvautuvan ihmisen omalla puhtaalla vaatteellaan. Tämän jälkeen saatanan syytökset poistuvat voimasta, niillä ei ole enää mitään tehoa virheettömyyteen puettuun ihmiseen. Tämä kaikki saattaa meistä ajallisuudessa elävinä näyttää siltä, että lankeamme syntiin vielä monet kerrat sen jälkeen, kun Kristus on meidät vaatettanut. Todellisuudessa Kristuksen antamat vaatteet ovat kuitenkin ikuisuudessa annetut. Me ajallisesti näemme lankeavamme yhä uudestaan, mutta oma tilamme ikuisuudessa on toinen. Jumalan ikuisuuden näkökulmasta emme enää ole ajallisen langenneen ruumiimme vankeja. Jeesus on Israelin kansan ja meidän kaikkien ylimmäinen pappi Jumalan kasvojen edessä. Hän antoi täydellisen sovitusuhrin, joka on tänään uhrattuna Pyhän Hengen temppelissä, toisin sanoen ihmisen sydämessä. Kristukseen kastetut ovat siis puettuja hänen hääjuhlaansa sopivaan asuun. Kristukseen kastetut ovat verhoutuneet Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Kastevesi symboloi sekä kuolemaan hukuttamista että samalla myös elämän antamista. Kaikki elämä saa voimansa vedestä ja hengestä. Israelin kansan puolesta temppelissä uhrattu sovitusuhri on tämän Kristuksen ylimmäispapillisen uhrin kautta tullut täydellisesti uhratuksi. Kristus tahtoo vahvistaa säännöllisesti sinun uskoasi itseensä ehtoollisen sakramentin kautta. Näin Martti Luther meille ehtoollisesta opettaa. Jeesus on itse asettanut ehtoollisen meille näkyväksi merkiksi hänen täydellisestä ylimmäispapillisesta uhristaan. Ehtoollisen mysteeri perustuu näin siis Israelin kansan ylipapin toimittamaan sovitusuhriin temppelissä, mutta samanaikaisesti Kristuksen uhrattuun ruumiiseen ja vereen. Hän antaa siis kuolemansa kautta täydellisen uhrin, mutta vahvistaa sen meille arkisen vaelluksemme keskellä ehtoollisessa. Hän tuo Pyhän Henkensä temppeliin täydellisen sovitusuhrin itsensä. Kun sinä näin Kristuksen pukemana seisot Jumalan pyhyyden ja kirkkauden edessä, Kristuksen pyhyys ympäröi sinut täydellisesti. Hän on meille luvannut sen. Hänen ansionsa ristillä saa Pyhän Hengen voimasta palaa sinun sydämessäsi elämän tulta, joka ei koskaan sammu, sillä hän ei sitä sammuta. Hän on uskollinen ja vaikka me tässä ajassa vielä kompuroisimmekin, niin hän ei tietämme väisty. Se uskollisuus Israelin kansaa kohtaan, josta Herra muistutti saatanaa, saa tänään olla kaikkien osana, jotka ovat juhla-asuun Kristuksen pukemia. Hän haluaa vaatettaa kaikki, jotka häneltä asun vastaanottavat.
Kiitos Markus opetuksesta. Tänään meitä opetti pastori Markus Korri kansanlähetysopistolta. Ja muitakin vieraita täällä studiossa kansanlähetysopistolta on Niilo Räsänen ja Henri Haataja. Ja keskustelu lähtee käyntiin sitten seuraavan kappaleen jälkeen. Kuulemme psalmilauluja levyltä kappaleen Mikä on ihminen?
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla.
Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20 € 45 senttiä plus PVM. Kiitos tuestasi.
Ennen mainoskatkoa kuulimme psalmilauluja levyltä kappaleen Mikä on ihminen? Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu-buffet-ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli. Ja täällä kanssani studiossa on edelleen aiemmin esitellyt henkilöt, eli opettajamme Markus Korri sekä keskustelemassa Niilo Räsänen ja Henri Haataja. Aika käydä keskustelun pariin. Tuossa Markuksen opetuksesta kirjoittelin ranskalaisia viivoja kuunnellessa ja sitten rinkuloin yhden, että ajattelin, että jaan sen ajatuksen tässä omasta takaa. Markus kertoi tuossa, että sielunvihollisen tavoite on saada meidät ajattelemaan, että Jumala on kohtuuton. Se ei ehkä ollut kirjaimellisesti Markuksen opetuksessa tässä muodossa, mutta näin sen omilla korvilla kuulin ja ajattelin, että tätä kyllä sielunvihollinen pyrkii jatkuvasti tekemään, kun tässä opetuksessa oli hyvin läsnä tämä sielunvihollisen toiminta, niin tätä yrittää tehdä ja kenet hän voi vaan nielasta siihen, että Jumala onkin kohtuuton, eli ajaa ihmisen katkeruuteen Jumalaa kohtaan, niin sellainen, ehkä sen kummemmin selittelemättä, mutta tämä korostus, että tällainen ansa sielunvihollisella on viritettynä. Mitenkäs Henri ja Niilo teille?
No tulee mieleen Martin Lutherin kamppaili juuri tämän aiheen kanssa, eli Lutherhan tietyllä tavalla niin kuin huomasi lopulta vihaavansa Jumalaa, koska koki, että Jumala ensiksi vaatii jotain, eli täydellisyyttä, mitä hän syntinen ei kykene täyttämään. Ja koska hän ei pysty täyttämään jotain, mikä on hänellä mahdotonta, niin sitten Jumala tuomitsee hänet sen jälkeen kadotukseen siitä. Ja tätä kautta Lutherille aukesi evankeliumi, eli aukesi se, että Jumala kyllä vaatii sen, ja Jumala tuomitsee kadotukseen, mutta Jumala lahjoittaakin kaiken sen, mikä vaatii Kristuksessa.
Eli tulee ne vaatteet, jotka Sakarian kirjassa puettiin päälle.
Aivan.
Ihan tässä päästään kyllä ihan ydinkysymyksiin. Tässä tekstissähän on tämä syytös ja syyllisyys hyvin esillä, ja olen varma siitä, että tänäkin päivänä jokainen ihminen kokee syyllisyyttä ja syytöstä. Ja osa voi olla tietysti aiheetonta ja sairaaloistakin, mutta vanhat kristityt on sanonut, että meitä syyttää maailma, saatana ja oma sydän, oma liha. Ja ne on meidän vastustajia. Ja kun me ajatellaan vaikka Jumalan lakia, mihin Henri tuossa jo viittasit, niin sehän on hyvä ja pyhä ja se osoittaa meille, minkälaisia meidän tulisi olla. Meidän pitää rakastaa Jumalaa yli kaiken lähimmäistä niin kuin itseämme. Mutta mehän me siihen kykene. Ja vaikka se on oikein ja totta ja siihen sydän yhtyy, niin se kuitenkin kääntyy syytökseksi meitä kohtaan. Sitten saatana osoittaa meille, että tommonen sä oot. Ja puhuu siinä mielessä ihan totta. Ja sitten oma järki, oma sydän sanoo, että näinhän se asia on. Eli kun meillä on vastassa Jumalan pyhä laki ja saatana ja oma järki ja sydän, niin kyllä siinä ollaan aika lailla lirissä. Eli kaikki syytös ei ole sellaista syytöstä, mikä on sairaaloista, mihin pitäisi vaan saada voimakkaammat lääkkeet, vaan se voi olla ihan oikea ja totta ja että me ollaan ihan oikeasti syyllisiä. Ja mitä silloin tulisi ihmisen tehdä siihen? Siihen sitten itse kukin keksii omat lääkkeensä, eli joku kiistää sen, että no en mä nyt niin paha olekaan tai toimii niin kuin toimii, mutta kristillinen sanoma antaa tähän ratkaisun. Meillä on synti ja anteeksi antamus. Siihen se kulminoituu ja se on tosi kova juttu.
Niin ja yksihän tämän ongelman kanssa kukaan ei kamppaile, koska Paavali kirjoittaa, kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. Eli kaikki ollaan samassa vedessä, tunnustettiin sitä tai ei.
Juuri näin, koska siinä herkästi ajatellaan, että joku olisi onnistunut ja joku pärjäisi tässä kisassa, mutta ei tässä kukaan meistä pärjää, että kaikki on poikennut pois, kaikki tyynikelvottomaksi käynyt, niin kuin roomalaiskirjan 3. luku hyvin meille ilmassa.
Tuosta tekstistä ajattelin, että heitän semmoisen kysymyksen, kun täällä, minkä luin ja mikä Markuksella oli täällä esillä, sanotaan, että tällaiset sanat tulee. Katso, minä olen ottanut pois sinun syntisi ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin. Tämä on vanhan testamentin teksti. Kuka on tämä, joka tämän tekstin sanoo? katso, minä olen ottanut pois sinun syntisi ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin.
Kuka muu voi ottaa pois syntiä kuin Jumala? Ei ole kellään muulla valtuuksia, jos me ollaan rikottu ja ollaan oikeasti syyllisiä, niin oikeasti ne voi antaa anteeksi vaan se taho, jota vastaan on rikottu.
Tähänhän ihmiset ihan ymmärrettävästi loukkaantukin juuri Jeesuksen kohdalla, koska Jeesus otti jumalallisen vallan itselle ja sanoi ihmiselle, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Kuka voi niin puhua, vai Jumala?
Puhuuko tässä siis Jumala ja onko tämä kuva Jeesuksesta?
No kyllä tämä varmasti on esikuvallista Jeesuksesta, eli ihan yleisesti kristikunnassa on nähty, että tässä puhutaan juuri siitä keskeisimmästä Kristuksesta ja kuinka meidät sitten puetaan hänen vanhurskauteensa. Uuden testamentin puolellahan käytetään tämmöisiä termiä, että meidät on puettu Kristukseen tai puettu vanhurskauteen. Ja se on juuri sitä, että meille lahjoitetaan, se ei ole meidän oma tämä likainen puku niin kuin tällä ylipapilla, vaan se tulee meidän ulkopuolelta ja sen tekee Jumala.
Tuossa Markus toi opetukseen tämän Matteuksen 22 luvussa olevan vertauksen kuninkaanpojan häistä, jossa yhdellä vieralla ei ollut oikeat vaatteet päällä. Sitä kun lukee ja kuuntelee sitä vertausta, niin siinä tulee tavallaan tämä, minkä alussa sanoin, että sitä ajattelee, että tässä toimitaan nyt kohtuuttomasti tätä henkilöä kohtaan, että miksei ne hänen vaatteensa kelvanneet, miksei meidän omat vaatteet kelpaa.
Tämä on erittäin hyvä kohta ja erittäin hyvä kysymys, minkä esitit. Ja mikä kohtuuttomuus siinä on, jos kaveri lupaa lahjoittaa uuden hienon puvun, ota se vastaan ja tule juhlaan. Jos sä kieltäydyt siitä ja ajattelet, että mä menen näissä omissa ryysyssä, niin vastuuhan on sinulla. Ei se ole mikään kohtuuton vaatimus, jos joku sanoo, että mä haluan lahjoittaa sulle tämän ja sitten juhlita.
Niin, pitää muistaa se, että Jumala todella on pyhä ja vanhurskas. Ja tänäkin päivänä mikään epäpyhä ei voi tulla Jumalan pyhyyden eteen tuhoutumatta. Sen tähden ilman vanhurskauden vaatetta, eli syntien anteeksi antamista ja pois pyyhkimistä, ei voi tulla Jumalan luokse.
Vanhassa testamentissa on se ajatus, että kun ihminen yrittää kaikkensa, tekee parhaimpansa, tuo jalointa, mitä hänellä on, niin sitä nimitetään omaa vanhurskaudeksi. Eli ihminen pyrkii tuomaan sitä omaa vanhurskautta esiin. Ja vanha testamentti sanoo, että meidän oma vanhurskautemme on kuin saastainen vaate Jumalan edessä. Ja silloin, kun me ollaan näillä ryysyllä sitten tulossa juhlaan, niin vaikka me on parhaamme yritetty ja kaikkemme antanut ja parasta, mitä löytyy, niin laitettu, niin Jumalan silmissä se on saastainen vaate. Se pitäisi vaihtaa siihen vanhurskauden vaatteeseen. Mutta tämä on just se perusongelma, koska mä haluaisin aina näissä hommissa niin kuin laittaa se Eskon puumerkki, että minä puhdistan vaatteeni ja minä yritän olla parempi ihminen ja kyllä mä kelpaan.
Eikö se riitä?
No ei riitä. Ja ei
näin
se riitä.
Sanoo.
Joo, näin se kyllä on. Ja sitten vielä kun ajatellaan, että verrataan toisiin, että no en mä nyt ole huonompi kuin tuon naapurikaan, mutta jos naapurillakin on saastaiset vaatteet, niin ei se paljon lohduta.
Niin, Jeesushan törmäsi tässä aika lailla fariseusten kanssa ja kirjanoppineiden kanssa, koska he koko ajan kuvittelivat tietyllä tavalla, että saastaisuus ja pahuus tulee jostain ihmisen ulkopuolelta, jota piti vältellä samarialaisia, piti vältellä sairaita ihmisiä, piti vältellä syntisiä. Ja sitten tulee Jeesus, joka sanookin, että ihmistä ei saastuta se, mikä on ulkopuolella, vaan se, mikä on ihmisen sydämessä.
Tämä ulkoistaminen on päivän sana ja synnin ulkoistaminen tapahtuu juuri näin. Eli me yritetään sen projisoida johonkin meidän ulkopuolelle, että syntiä on vaikkapa se viinapullo tai joku esine tai asia. Ja sitten yritetään sitä väistellä. Mutta synnin järkyttävyys on siinä, että se on meidän sisällämme. Me olemme syntisiä ja silloin sitä on vaikea väistellä, jos se on puseron sisällä.
Miten on, kun palaan vielä tuohon tekstiin ja opetukseen, kun tässä tämä pukemistermi on läsnä. Ja tämä on, voisin sanoa, että se voi olla meille hyvin selvä, mutta voi olla, että se jää tällaiseksi kielikuvaksi. Mitä on sitten pukeutua tähän vanhurskauden viittaan vai sana oli, että minä puetan sinut juhlavaatteisin. Miten tämä pukeminen tapahtuu? Tai pukeutuminen, puettaminen, kumpi se on?
No se on ehkä juuri tätä, mihin jo viittasin. Eli Uusi testamentti sanoi, että kun me ollaan Kristuksessa ja me ollaan pukeuduttu Kristukseen, niin silloin me omistetaan hänen pyhyytensä, hänen vanhurskautensa. Ja tämä autuvas vaihtokauppa, annetaan omat rysyt sinne ja omat pahat teot ja omistetaan Kristuksen pyhyys ja puhtaus ja Kristuksen teot ja luetaan ne minun hyväkseni, niin siitähän tästä on kysymys. vaihtokaupasta.
Vielä haluaisin saman kysymyksen uudelleen, vielä niin kuin enemmän rautalangasta. Miten me päästään tähän Kristukseen?
Syntien anteeksi antamuksen kautta.
Joo, Markushan tuossa syvällisessä opetuksessaan sitä painotti, että Raamattu puhuu siitä, että te, jotka olette Kristukseen kastettu, olette hänet päällenne pukeneet. Eli Jumala ottaa omakseen, pukee Kristuksen vanhurskaudella, eli pyhyydellä, puhtaudella, syntien anteeksiantamuksella. Ja me saadaan se tänäänkin, me saadaan elää siitä, me saadaan omistaa se uskolla, turvautua siihen, tarttua siihen ja luottaa siihen. Että nyt kun me ollaan Jeesuksen omia, Jeesukseen uskovia, niin ei ole mitään kadotustuomiota. Koska Kristus on kaikkien niin kuin voimien voittaja. Niin ollaan niin sanotusti voittajan puolella vai miten se niillä meni?
Eiköhän se näin mene. Tässä tulee mieleen tuo Jesajan kirjan alussa. Jumala itse kehottaa, että tulkaa nyt paikan päälle, käydään tämä juttu läpi ja väännetään oikein kunnolla kättä, käydään oikeutta. Jesajassa sanotaan, että niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, tulevat ne villan valkoiseksi. Tämä varmaan liittyy jollakin lailla tähän meidän aiheeseen.
Eli pitää kääntyä synteineen Jumalan puoleen. Täytyy vielä keskustelu poikki ja antaa tilaa meitä tänään opettaneelle. Markus, olet kuunnellut tätä keskustelua ja nyt sinulla on mahdollisuus palauttaa tai teroittaa tai mitä koet tarpeelliseksi.
Joo, tosi tärkeitä nostoja tuli tässä keskustelussa esiin. Mua jotenkin myös puhutteli tämä niin kuin syyllisyyden teema ja jotenkin se, että me eletään mielenkiintoisessa ajassa. Me eletään tämmöisessä postmodernissa ajassa, jossa niin kun maailma pyrkii väittämään, että ei ole objektiivista totuutta, joka olisi kaikille yhteinen totuus, vaan jokaisella oma totuutensa. Ja näin myös sitten kaikki syyllisyys, mikä me koetaan, niin se on väärää syyllisyyttä. Ei kuulu olla syyllinen, koska sä olet hyvä tollaisena kuin sä olet. Mutta sitten taas kristinuskon mukaan me nähdään, että maailmassa on paljon pahuutta ja me saadaan sitä pahuutta aikaiseksi. Niin pyytääkö me tämä kaikki sitten pois ihan vaan olankohautuksella, että ihminen on hyvä, ei tässä mitään. Keskitytään vaan siihen hymistelyyn. Tässä on aika iso kontrasti tämän maailman ja kristinuskon välillä.
Kiitos Markus näistä päätössanoista ja kiitos opetuksesta. Ja siis meitä opetti tänään Markus Korri ja keskustelijoina Niilo Räsänen, Henri Haate ja kiitos tälle keskustelutiimillekin. On ollut ilo viettää jälleen sanan ääressä aikaa ja jollakin tavalla erityinen ilo olla Vanhan testamentin opetuksen äärellä ja siitä pulppuavien näkökulmien kanssa tekemisissä. Vanhan testamentin sanat tuntuvat olevan yhtä tarpeellisia kuin Uuden testamentinkin. Ja näistä opetuksissa saamme laajasti kuvaa tästä tilanteesta, mikä tässä tekstissä oli käsillä. Kiitos sinulle radion ääressä. Tämä on hieno mahdollisuus, että me voimme näin yhdessä viettää aikaa tutkien Jumalan sanaa, sitä pohtien. Ja tahdon kannustaa sinua, jos koet, että olet saanut jotain, olet tehnyt jonkun oivalluksen, niin jotta et unohtaisi sitä oivallusta, niin kirjoita se vaikka ylös paperille lyhyesti ja rukoile, kenelle voisit kertoa tuon oivalluksen. Siitä voi lähteä sellainen keskustelu käyntiin, jota kuljetat sitten loppuelämäsi mukana. Voi olla todella merkittävää, jos jaat sen, mitä olet saanut eteenpäin. Ja tähän loppuun tuttuun tapaan internet-osoitteita, mutta ei sillä, että ne olisivat vain internet-osoitteita, vaan ne ovat paikkoja, jotka voivat sinua monilla tavoin auttaa. Avaimia.net on kansanlähetyksen kanava internetissä ja sieltä saat kuunneltua tämän ja monen muun radio-ohjelman uudelleen. Ja sieltä löydät myös kansanlähetysopiston Jumalan palveluksen tällaisen suoran katselumahdollisuuden ja tänäänkin kello 13 tuolla. Eli varttitunnin päästä avaimia.net-osoitteessa aukeaa kansanlähetysopistolta Jumalan palvelus. Suuressamukana.fi kertoo tämän ohjelman tuottajasta, kansanlähetyksestä sekä meidän työstä. Ja tuolla suuressamukana.fi-sivulla on myös mahdollisuus tukea työtämme. Ja tänään studiossa on ollut paljon väkeä kansanlähetysopistolta sanon vielä, että kansanlähetysopisto.fi. Sieltä avautuu suuri tarjonta tulla paikan päälle opiskelemaan Raamattua. Ja näiden lukuisien internet-osoitteiden jälkeen on aika päättää Raamattu buffet-tarjoilu tällä erää. Ole siunattu. Syyllisyyden kanssa on mentävä Jeesuksen luo. Ensi sunnuntaina jatketaan. Kuulemisiin.